ponoć i minut.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro, neki će ove noći već sad možda da širom zatvore oči, da lagano utonu san, možda uz neko opušteno druženje sa nama, a neki će kako god možda da naviju sat na tri. E pa zbog tog navijanja sata tačno u tri, što ima veze sa večerašnjom emisijom, uskoro ćemo da vam najavimo, za one naravno koji nisu veliki fanovi jednog od najpopularnijih trenutno aktualnih serijala, knjiga, TV serija, o čemu se zapravo radi i zašto će ova noć za mnoge od njih da bude izuzetno bitna.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, želim vam dobru noć. Ove noći ćemo se, dakle, družiti u Pogledu iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202. Neko se možda pripremio to, možda neko već spava, pa će se probuditi taman za tri, kako bi gledao prvu epizodu serije Igre prestola. Fanovi ovog serijala sa nestrpljenjem su, dakle, očekivali ovaj datum. Premijera 20 sati u Americi, a po našem vremenu, dakle, negdje u 3 sata. Oni koji imaju tu, naravno, mogućnost će već gledati i koliko sutra komentarisati, koliko su zadovoljni. Igra prestola je jedinstvena u svetu, ne sad po popularnosti, po dobijenim Emmy nagradama, sve to stoji. Ali po činjenici da će se osmom sezonom završiti serijal, a da George Martin, autor knjiga po kojima se radi serijal, još nije napisao sve knjige. On je naravno pre izvesnog broja godina saopštio producentima neke okvire kako je planirao da završi serijal i onda su oni pripremali te poslednje epizode, poslednjih nekoliko sezona, na osnovu tih smernica. Ali, kada se budu pojavili knjige, a treba još dve da izađu minimum, vidjet ćemo sad šta će George Martin do kraja da smisli. Da li će možda na kraju biti ili samo jedna, očigledno da mu teško malo ide to pisanje. Vidjet ćemo da koliko će se možda razlikovati priča. Neke osnove bi trebale da budu iste, ali ko je čitao nekad davno Georgea Martina kada je bio pisac naučne fantastike, da tako kažemo, isključivo ili dominantno, zna da je uvek iznenađivao publiku. Oni koji su gledali ovu seriju i nisu se ranije družili sa ovim piscem, bili su zapanjeni činjenicom da glavni lik gine u prvoj sezoni. Za one koji su nekad čitali Martina znaju da obično glavni likovi kod njega obavezno ginu. Šta će biti do kraja? Da li će George Martin ostati veran sebi i možda iznervirati za par godina čitaoce? A da li će ljudi koji su radili seriju biti verni Hollywoodu, što izgleda možda malo više liči, i, da tako kažem, ispuniti na neki način želje gledalaca da neki likovi prežive ili da imamo neki happy end. Pa to će se upravo otkrivati ovih nedelja, pošto kažem od ove noći kreće 8. sezona Igre prestola, a na knjige ćemo, boga mi, još čekati. No, mi ćemo se ove noći prilično baviti na neki način Igrom prestola, ali prvo ćemo ići u Niš, zato što se u Nišu dešava nešto izuzetno interesantno narednog vikenda. A u sklopu onoga što se bude dešavalo u Nišu, bit će predstavljena jedna izuzetno interesantna knjiga Mladih nada. Na specifičan način je nastala i čut ćete naravno nešto više o tome. Jedan jako dobar podsticaj za mlade koji žele da stvaraju, koji žele da se oprobaju u različitim stvarima i dobili su priliku da se oprobaju u jednu. Bilo bi dobro kad bi ovakvih postica bilo što više, kako bi se razvijala ta kreativnost kod mladih ljudi i jednostavno dala im šansa da se oprobaju u najrazličitim stvarima, kako bi što pre možda otkrili šta im je interesantno ili u kom pravcu bi dalje mogli da se razvijaju. Najavit ćemo vam i jedno interesantno dešavanje u kinoteci, to je ono što ćete slušati u snimcima različitih naših večerašnjih, da tako kažem, gostiju. Imaćemo na samom kraju pregled još nekih dešavanja koji su ove nedelje, pošto je izuzetno bogata, nekim stvarima koje su vezane za svet naučne fantastike, fantastike i horora. A dobar deo emisije će biti posvećen tribini upravo o Igri prestola. Šta su fanovi pričali, kakva su očekivanja izrazili, šta ih je sve nerviralo, a tome su onako posvetili dobar deo tribinu u posljednjih nekoliko sezona. To je sve ono što ćete imati prilike da slušate ove noći. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Žarko Ladetić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. I'm the invisible man, incredible how you
together was tinged with love and regret. To sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, did I? And didn't I try to guide you to a baptism of fire?
Dakle, u 16 minuta posle ponoći krećemo naše večerašnje druženje putem do Niša. Niš ima svoje udruženje ljubitelja fantastike Ordo Drakoniš, a sledeće nedelje, dakle, oni organizuju jedno trodnevno druženje. I da čujemo jednog od ljudi iz ovog udruženja, Darka Stankovića, koji će nam malo približiti, dakle, šta je to što će se tamo dešavati u petak 19. U subotu 20. i u nedelju 21. aprila.
Ove godine organizujemo drugi festival fantastike u Nišu pod nazivom God Niš 2019. Za razliku od prošle godine kada smo se zvali Tolkien Niš, budući da smo se posvetili Tolkienu, ove godine tema jeste globalni fenomen serija i sam serijal Pesma leda i vatre, odnosno Game of Thrones, kojim smo posvetili nekoliko tribina i jedan kviz. U, da kažemo, cilju promocije samog dela koje je vezano kod nas izdavačku kuću Laguna, imat ćemo tu čast da nam festival otvoreniku drugi to Dejan Papić. Tribine koje će biti na festivalu su Šarenoleke, iako je tema Game of Thrones, potrudili smo se da raznoj publici omogućimo da uživaju u raznim temama, tako da pored tribina koja će se baviti samom pričom vezanom za Game of Thrones, bit će tu i tribina na kojoj će biti predavač Marko Vasić iz Beograda, koja će se baviti Tolkienom, njegovim životom i pisanjem, koja će tamo najaviti film koji će izaći ove godine. Uz to bit će i tribina o Harry Potteru koja je prošle godine bila najposjećenija. Tribina na kojoj će se predstaviti rad našeg udruženja za prošle godinu dana, koja je rezultirala zbirkom priča Vila Impero Draconije kao prava kruna rada sa niškim osnovcima, gde smo objavili zbirku priča tih niških osnovaca. Biće priče naravno i o ostalim temama iz sveta fantastike, kao što su cyberpunk i neo-noir, gde će se niškoj publici predstaviti i niški pisci koji se bave tim temama, kao i razne promocije na prodajnim štandovima, gde će biti bazar fantastike kao i prošli put. Niški umetnici koji se bave fantastikom i umetnici iz regiona su potvrdili svoj dolazak, gde ćemo imati više od 10 izlagača, među kojima su Kreativna fabrika i ostali koji se, da kažemo, bave tom pratićom, kako to da nazovemo, džiđebiđama, kako je oni kod nas kulturno zovu u Nišu, pratićim, da kažemo, stvarima. Ponovo, kao i prošle godine, dugujemo veliku zahvalnost Niškom kulturnom centru, kojim i ove godine potpisujemo koorganizatorstvo. Nažalost, ove godine nismo uspjeli da budemo u prostorima Hrvatskog doma u Nišu, kao što je bila ideja, ali nema veze, festival će kao i prošle godine biti u prostorima Niškog kulturnog centra. Dobili smo na korišćenje sve njihove sale, tako da bih pozvao ljude da dođu 19., 20. i 21. aprila u prostori NKC-a. U petak 19. program će početi oko 15 časova, u subotu 20. i nedelju 21. program će počinjati u 15 sati. Ovom prilikom također bih volao da pozdravim i sve ljudi iz Niša koji se bave cosplayem i vole da se kostimiraju, da dođu na otvaranje u petak u 17 časova i upriliče te ovaj događaj i slikaju se sa ostalim ljudima. Imamo tu čast da ugostimo ljude iz Beograda, kao što je udruženje Valinor, koji će nam doneti nekoliko maski iz serijala Game of Thrones, Danijela Sjobaškog i našeg najpoznatijeg maskera Miroslava Lakovića. Kao i do sada, kompletan program festivala možete naći na Facebook stranici udruženja, udruženje ljubitelja fantastike Orda Drako Niš, i ovom prilikom bih pozvao sve zainteresovane da dođu u Niški kulturni centar, budući da je ulaz besplatan.
Speak like a child. The things you say, like I'm so free and so. žrtva.
Coming right.
Minut do pola jedan, ostajemo u svetu domaćih konvencija i okupljanja ljubitelja fantastike i dalje ćemo biti u Nišu, ali u ovoj najavi ono što želim da istaknem to je da dosta naših udruženja na ovaj ili na onaj način itekako poklanja pažnje mladima. Sad dobro, to je nekako logično, ovi žanrovi, naučna fantastika, fantasy, pogotovo sad horror, zanimaju uvek mlade. Međutim, recimo, udruženje Sakurabana je na svojim japanizmima gde na različite načine uključuje i mlade. Sećam se jednog trenutka kada su organizovali, da tako kažemo, školu crtanja mangi, gde je cela ona donja sala doma omladine bila prepuna mladih, gde su bili i osnovci, i srednjoškolci, i malo stariji, koji su učili prve pokrete kako se crtaju japanske mange. Udruženje Valinor, recimo, na svojim konvencijama obavezno ima jedan itekako bogat deo posvećen najmlađima, a kad kažem najmlađima, tu itekako mislim na one koji su u nižim razredima osnovne škole, ako treba čak i predškolce, od pričanja bajki na suknji. Dakle, prošle godine su recimo imali ženu koja je pričala bajke, koja je imala ogromnu suknju, tako da kad sedne na pod, ta suknja bude jednostavno prostirka i mesto gde će da se okupe mališani oko nje i da slušaju bajke, ali recimo imali su nešto što apsolutno nema veze sa fantastikom, mada, opet što da ne, kurs pripremanja kolača za male kuvare, dakle, deca koji su se i igrala, ali učila da probaju da naprave neki kolač. Tako da na različite načine, kažem, domaća društva involviraju mlade i malo starije. Dakle, nisu nužno na tim okupljanjima samo tribine predavanja koje mogu da zanimaju i malo mlađu publiku. A kada je reč o udruženju Ordo Drakoniš, i oni itekako posvećuju pažnju mladima. I sada će nam pisac Miloš Petković, bojim se da će on dugo, dugo godine biti mladi pisac iz Niša, s obzirom da je prvu knjigu baš objavio sa nekih 19 godina, pa onda je jednostavno kao da vreme stane. Uvek takvu osobu najavljate kao mladi pisac. Dakle, on već godinama radi sa mladim nadama naše ili niške, recimo, spisateljske scene, i to u okviru kreativnih radionica. E sad, jedan takav projekat će na predstojećem festivalu fantastike upravo biti predstavljen knjigom Vilin Pero Drakonije. Nešto više o tome Miloš Petković.
Da, to je negde, ajde da kažemo, jedno od dešavanja u okviru ovogodišnjeg festivala fantastike u Nišu, koje nam je posebno drago, mislim na nas ljudi iz organizacije, iz udruženja i iz Niškog kulturnog centra, baš iz tog razloga što će direktni učesnici biti, ajde ja ću reći, klinci, deca osnovne škole koje su učestvovali u tom našem projektu Mala škola epske fantastike, gde je određeni broj dece napisao kratke priče na temu epske fantastike. Bavili smo se zmajevima i vilama, a s druge strane, drugi deo radionice je bio posvećen crtanju. Tu su neki drugi klinci crtali uz nadzor Igora Krstića, jednog od naših članova, tako da te ilustracije su i namenski bile crtane tako da ilustruju priče koje su nastale na radionici. Prosto želja svih nas je bila da taj projekat dobije na kraju cele priče jedan konkretan proizvod, a to je zbirka koja nosi naziv Vilin Pero Drakonije, i hteli smo da preko te publikacije deca dobiju priliku da iskuse, ajde da kažemo, ta neka iskustva koja su važna za svakog pista, to je da vide kako se organizuje jedna promocija, kako izgleda kada komuniciraju sa publikom oči u oči, kada im budu postavljena pitanja, da možda malo pričaju o svojim iskustvima, nekim željama i planovima. Naravno, imali su i neke intervjue tu za lokalne medije u Nišu. Kasnije su naravno dobili i prve kritike nekih sebi bliskih ljudi. Tako da, cela ta priča je zaista, zahvaljujući toj publikaciji, bila vrlo, vrlo konkretna. Ima puno tih škola kreativnog pisanja, ali moj utisak, obzirom da sam ja i ranije vodio škole i za mlađe i za starije uzraste, kada se završi škola, nema takvog proizvoda, ja volim da kažem ono kut kojim ili moj neko pokuša da nađe nekog izdavača, neko učestvuje na tim internet konkursima, pokušava da objavi priču u nekom zborniku ili u nekom časopisu, nebitno. Ovo je baš onako jedna prava priča, ne kažem da ove druge nisu, ali mi smo hteli da to prosto podignemo na viši nivo bez da obraćamo pažnju na neke druge stvari, i klinci su zaista fenomenalni. Thank you.
dancer, a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me, the way you move it here. Just want to feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Iz svemirskog broda.
Up.
41 minut posle ponoći u pogodu iz svemirskog broda, dakle malo priče o Vilin Peru Drakonije, ili možda bolje reći priče oko ovog projekta, dakle promocija knjige na predstojećem Ordo Drako Nišu, drugom festivalu fantastike u Nišu, Got Niš ove godine, pošto će fokus biti na Igri prestola. A sigurno narkle da lepe uspomene ostaju tim mladim piscima koji su niškim osnovcima koji su učestvovali u ovom projektu vezanom za to u kreativnu radionicu, ali s druge strane lepe uspomene ostaju i onima koji ih vode.
Ja volim da se prisećam kako je sve to teklo od njihovog prijavljivanja. Tu su deca iz različitih niških škola iz svih krajeva, uzrast od 5. do 8. razreda. I ono što je interesantno, mahom se oni međusobno nisu poznavali, ali su se prepoznali, ajde da tako kažem, na samoj radionici, jer su im interesovanja vrlo stručno, vole fantastiku, razmenjivali su svoje iskustva, pričali koje šta čito, preporučivali jednim drugima i video igre i filmove i knjige. Mi smo uživali da se tu prosto družimo sa njima, spustili smo se na njihov nivo u smislu godina i vrlo poštovali to njihovo znanje koje oni već imaju, jer ono je sigurno veće nego što smo mi imali u tim godinama. Tako da zaista jedna vrlo, vrlo pozitivna priča. Dobili smo pohvale i iz Niškog kulturnog centra koji nam je ustupio prostor i iz Sekretarijata za kulturu grada Niša koji je finansijski podržao projekat. Tako da te pohvale su nam prijele naravno i sigurni smo da smo ih zaslužili i mi, a i sami učesnici, ta deca. Ja mogu samo da pomenem, meni je posebno drago bilo kada sam nekoliko njih koji su bili na toj našoj radionici, to je na svim radionicama koje smo imali, videli smo ih da se međusobno druže, idu na neka kulturna dešavanja, prave neke planove da radi neke stvari zajedno i to je ono što je svakako možda i najvrednije, jer smo spojili neke kreativne klince koji s jedne strane su veoma talentovani, veoma maštoviti, a s druge strane nisu baš možda najbolje prihvaćeni u svom društvu jer su drugačiji, možda nije sad toliko popularno, ja ne znam, da neko dođe i da drugarima priča kako provodi vikende čitajući knjige, gledajući filmove i tako dalje. Međutim, mi smo ih možda malo tu i obodrili, ohrabrili, obzirom da u samom udruženju ima nekoliko ljudi koji se i sami bave takvim stvarima, tako da zaista imamo želju da nastavimo u tom pravcu i da možda omasovimo celu tu priču, tako što ćemo uključiti i đake srednjih škola iz grada Niša. U stvari ne bismo se ni vezivali toliko za godine, ali svakako je fokus ovde na mlađima. Prošle godine na Tolkien Nišu smo imali, ja mislim, nekih 200 klinaca na, recimo, radionici za crtanje i strip radionici gde su Igor Krstić i Vlada Vestović zaista imali veliku gužvu i im zaista je bilo prijatno onako posmatrati to sa strane, sjajna deca, zaista. I ja sam negde gde god imao priliku ovako individualno da pričam, znam da su i svi ostali članovi udruženja imali taj stav da deci treba naša pažnja iz razloga što sutradan kada prođu, ja kada pričam o Nišu, kažem, kada prođu niškim čajrom i kada vide nekog od predavača i učesnika ovih naših festivala, da im to sutradan bude uzor, da im uzori budu Aca Celtic, Mikela Koprija, Aleksandar Pešić, kogod od umetnika koji učestvuju u našem festivalu, da im to negde bude uzor, jer primetili su svi da je danas veliki problem kada kažemo da su deci, naše deci uzori neki totalno nebitni likovi koji apsolutno nemaju ni jedan talent, osim što imaju veliku želju da budu poznati i popularni na raznorazne načine koji su sve samo ne dobri. Tako da mislim da radimo zaista dobru stvar i nastavit ćemo u tom pravcu sigurno.
Yeah.
Dakle, to niški osnovci, a najvratnije oni malo stariji će možda već sledeće godine također dobiti priliku da se oprobaju u okviru kreativne radionice, gde će i pisati i crtati i taj zajednički projekat, pošto treba opet da stigne na papir, to će stvarno biti jedno dragoceno iskustvo i nadamo se da će to i tekako opstati, ali na taj način ćemo dobiti nove pisce, nove ilustratore, ali u sportu se to često dešava, da su vrhunski sportisti zapravo započinjali u nekom sasvim drugom sportu, ali upravo te neke promjene su dosta doprinosile da se i organizam i neke druge stvari razvijaju i da se shvate osnove malo i drugih sportova i da se prihvati to da na različite načine možete da dođete do jako dobrih rezultata, ali da vam treba svakako posvećenost, tako da i ovaj način razvoja, što će neko da krene da može da piše i da crta, a da na kraju završi u nekim drugim umetnostima ili na drugi način da iskazuje sebe, sasvim je validna i potrebna i zato se nadamo da će i ova niška radionica kreativnog pisanja za mlade i crtanja i tekako davati rezultate u narednim godinama, a kažem, ljubitelji fantastike u okviru svojih festivala na različite načine i tekako gledaju da uključe i najmlađe. E sad, ovo što je već urađeno za, da tako kažem, ova dva festivala i ono što se ostale neke stvari dešavale u Nišu, a koje su opet vezane za ljude koji su okupljeni u okviru udruženja Ordo Drako Niš, je na neki način već rezultovalo. Naime, festival ove godine dobija pojačanje i to upravo od jedne organizacije koja je posvećena mladima.
Apropo samog festivala, moram da kažem da ove godine, za razliku od prethodne, postoji jedna ozbiljna podrška, meni posebno drago i svima nama, da se u posljednjih par dana uspostavljen je kontakt sa Dečjim kulturnim centrom iz Niša. Oni su, da kažemo, vrlo aktivni, imaju neke svoje programe na godišnjem nivou. Ono što nama puno znači u ovoj priči je što bi preko Dečjeg kulturnog centra animiranje velikog broja dece na nivou grada Niša zaista bilo na jednom ozbiljnom nivou. Možemo da očekujemo veliki broj đaka iz svih škola, one organizovane dolaske na festival gde bi namjenski došli na samo otvaranje, gde ćemo dodeliti godišnje nagrade ove godine i to podignuti na jedan viši nivo. Prosto kada Dečiji kulturni centar uputi poziv i preporuku da je festival fantastike u Nišu, koji ove godine nosi naziv Got Niš, jer je posvećen igri pesmu od Đorđa Martina, negde verujemo da će deca imati priliku da čuju sve te dobitnike. To su zaista sve onako vrlo interesantne imena, od Marka Stojanovića koji će otvoriti svoju trip izložbu, pa do gospodina Dejana Papića, direktor Lagune, koji će svečano otvoriti festival ove godine. Prosto želja nam je da deca čuju te ljude, da se posle prošetaju bazarom fantastike, da učestvuju na tim našim radionicama koje će sve vreme se razvijati u Niškom kulturnom centru i da prisustuje naravno tribinama. Imamo od Harija Pottera pa nadalje mnogo toga što može da im bude interesantno, tako da verujem da će ta saradnja sa Dečjim kulturnim centrom značiti i nama iz udruženja Ordo Drako Niš, a i samom Niškom kulturnom centru obzirom da je, čini mi se, u ovom nekom brzom vremenu negde te institucije na nivou gradova u Srbiji ponekad su previše opterećena, pa ne stižu da prave tu međusobnu saradnju, sinergiju, i to mi zaista smo negde primetili da bi to bilo dobro za festival. Naravno, utiče i na posećenost. Ideje da, obzirom da imamo trodnevni festival ove godine, da i ostanemo u nekom tom formatu u narednim godinama, ali da prosto posećenost bude veća, pa da možda neke događaje proširimo i na neke druge prostore u Nišu, zašto da izložbe ne budu u grada, da filmske projekcije budu u nekom od niških bioskopa, a da ta glavna dešavanja budu u Niškom kulturnom centru ili u Fitnesskom domu, na primjer, naredne godine. Vidjet ćemo već, ima puno ideje, ima elana, pa kako se kontakte budu sklopile, tako ćemo i da radimo.
Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. That is true. my father's son.
Širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i pet minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju u pogledu Svemirskog broda i vreme je da idemo u kinoteku. Dakle, Darko i Miloš vas pozvali da sledećeg vikenda budete u Nišu na drugom festivalu Fantastike, a sada je vreme da vas Nenad Bekvalac pozove na nešto što će se u kinoteci održavati danas i sutra. Dakle, Šok koridor nam donosi jednog, ili predstavlja jednog neobičnog reditelja.
Ovog meseca Šok koridor predstavlja Dana Kertisa. Neki će se možda začuditi što sve predstavljam njega, zato što je to čovek koji je pretežno televizijski reditelj, ali bez obzira na to, on je otac televizijskog horora i čovek čiji su filmovi, bez obzira što su u Americi bili na samoj televiziji, u nekim evropskim zemljama su prikazivani i kao bioskopski distribuciji. Ime je možda malo nekima nepoznato, mnogi će možda više znati po seriji Vetrovih rata i Rat i sećanje, ali to je čovek koji usnio san 60-ih i napravio nešto se zove Dark Shadow, to je seriju, to je prvu saponsku horror operu koja se emitovala u popodnevnim časovima nekih 5-6 godina na američku televiziju 66. do 71. godine. Imali su prilike gledamo skoro remake toga u režiji Tima Burtona i u tumačenju tog melanholičnog vampira Johnnya Deppa. Eto, počinjemo prvog dana sa filmom Kuća mračnih senki, koji je nastavak serije Dark Shadows, koji je napravio za bioskopsku verziju koja je mnogo krvavija nego sama serija. Sljedeći film je trilogija terora, to su četiri priče koje su pisali William Nolan i Richard Matheson, koji su takođe svoje priče adaptirali za sam scenario. U te četiri priče igra Karen Black, čuvena, igra šest različitih uloga koje su je nadenuli, znači rad totalno različite uče, ali u horror ključu. Zatim ide film Dracula, to je njegov čuvena verzija Dracula iz 74. On igra Jack Palance, koji je pokrao sam Coppola za svoj film, ne mnogo, ali dosta je uzeo, zapravo uzeo je Jacka Palanca i tu njegovu patnju prema ljubavi koja je davno izgubljena, a isto je karakterističan film, ne samo film Jacka Palanca koji je niste navikli da igra, da igra u hororima, već igra vampira koji mrzi zato što je vampir. Zatim sledećeg dana počinjemo sa Noćnim daviteljem, to je nastavak televizijskog filma Night Strangler o čuvenom detektivu Kolčaku koji istražuje nadprirodno. On je pokušao da to napravi čitav serijal, međutim to mu je kasnije oduzeto i napravio seriju, međutim trebao da ide u ključ komedije, on to nije želao da bude, tako da se razvezao od tog projekta, ali imamo Noćnog davitelja u filmskoj verziji. Zatim je tu Noć mračnih senki koji je nastao Kuće mračnih senki, ali pošto sam glumac koji igra Barnabusa vampira više nije imao ugovor sa njim, nego prešao da radi neke druge stvari, a ovo se samo dešava u univerzumu Dark Shadows, to je mračnih senki. I završavamo sa filmom Kuće mrtvih duša, bioskopnim filmom u 70-ih, u kome igra vođe Karen Black i Oliver Reed Park, koji kupuju kuću, koje polako kreće da ih opseda, zato što se sama kuća hrani svojim stanarima. Eto, to je jedan onako šaren pregled možda nekih njegovih najboljih i najuspešnijih filmova u karijeri. Tako da, eto, uživajte uz Dana Kertisa 15. i 16. aprila, a sledećeg meseca nastavljamo sa festivalom koji radimo sa Teokonom, to je festival koji se zove Povratak u bioskop. Imaće opet 7 dana, opet ćete imati prilike gledati 20 filmova, spremamo vam neke iznenađenja, u smislu jubileja domaćih horora i SS ostvarenja, tako da eto, radite se sledeći mesec.
Light shining out of 10. Pogled iz svemirskog broda.
samo život mi je laž, to si neku čudnu draž, vino, ljubav, so i krek, život to je plač i sve. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas.
U 1 sat i 18 minuta sada ćemo definitivno da se okrenemo Game of Thronesu, Igri prestola, nešto što će fanove itekako ova noć zanima, zato što u 3 sata će po našem vremenu moći da gledaju prvu epizodu završne 8. sezone. I protekle nedelje bila su održana nekoliko kvizova, recimo, kao svojevrsna najava, tako da su fanovi mogli da odmeravaju svoje snage koliko dobro poznaju knjige i TV seriju, što u Novom Sadu, što ovde u Beogradu, a između ostalog bila je održana i jedna tribina na kojoj su govorili Marija Đorđević, Nemanja Paleksić i Miljan Tanić. Nemanja i Miljan zajedno sa Isidorom Vlasak su ranijih godina u okviru jednog podcasta, što ljubitelji Igre prestola itekako dobro znaju, onako secirali svaku epizodu kako se pojavi, i to će upravo biti slučaj. Dakle, oni koji su pratili njihov podcast, neka se ujutru, dobro sad, ne znam baš, ja pretpostavljam da će oni ujutru u nekom trenutku da snime to, pa će najvratnije tokom današnjeg dana da se pojavi, ali definitivno oni koji žele te detaljne analize imaće prilike, dakle, ponovo da slušaju taj njihov podcast. Pretpostavljam da možda ima i nekih drugih podcasta koji se takođe bave ovom temom. No, dakle, u Poletu je bila održana ova tribina na kojoj su govorili ovo troje fanova. I, naravno, na samom početku bilo je sasvim logično da se na neki način upoznamo i sa tim ljudima koji će pričati o Igri prestola kroz neke priče o tome ko ima svoje najomiljenije junake iz serije, momenti i tako dalje, pa eto, da slušamo njih troje. U ovom prvom segmentu će malo više da o svojim najomiljenim junacima priča Marija Đorđević.
Čitala si i knjige i gledala seriju. Ajmo redom, šta ti se u ovih prvih 7 sezona dopalo?
Hoću highlightove.
Kako god misliš da treba.
Ili mali intro. Da, mislim da moram prvo da se identifikujem, dakle, koji je moj senzibilitet u vezi cijele serije. Dakle, ja uopšte nemam ciničan odnos prema seriji, ja zaista sam potpuno happy-go-lucky osoba koja prihvata to, borbu dobra protiv zla, iako nemam jasan odnos prema tome šta je dobro, šta je zlo. Jedino što znam je da najviše volim Jona Snowa.
Pa dobro.
I ajde da kažemo šta je meni highlight serije, to je kako se kaže, bastard.
Đubre.
Ne,
kopija.
Kopila,
u smislu genealoški, a ne u smislu karakterne osobine.
I dakle, ta bitka kada se desila i kada Jon Snow juri ovoga Boltona i kada uleće u Winterfell i kada ovaj ispaljuje strele na njega, a Jon Snow uzima štit, a na štitu je grb Mormonta. I štiti se,
medveda.
I stiže medved, da, i stiže ovog kretena i tako završava bitku. To je za mene apsolutni highlight serije.
Ja sam pustio suzu kad se spusti zastava Starkovića.
Kada se spusti zastava Starkovića.
Kada se spusti prvo zastava Starkovića.
Evo, da je žila.
Meni je... Ja sam počeo da plačem.
Pa kako neću?
Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark, but you take my hand in your hand. From you the flowers grow, and do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. Tell me I'm doing. Two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love?
Like a
Eto tako smo čuli Mariju Đorđević sa tog panela posvećenog Igri prestola i ove noći ćemo se malo dakle više družiti sa Marijom Đorđević, Nemanjom Paleksićem i Miljanom Tanićem koji će sa različitih strana i aspekata se baviti celom serijom, naročito onim poslednjim sezonama, očekivanjima od ove osme sezone koja počinje ove noći. I kako to obično biva, naravno, sve što je lepo ima kraj, a sve što je dobro ima u nekom trenutku tendenciju da počinje da sve ima manji i manji kvalitet. Jednostavno ne uspeva da zadrži taj kvalitet na određenom nivou. Da vidimo šta po tom pitanju imaju da kažu ovi fanovi Igre prestola.
Svi su hejlovali prvih nekoliko sezona, imali smo one raspade. Kad vi mislite da se izrazim ovim tropa rečnikom, kad je ova serija preskočila Ajkulu? Meni je to smrt i vaskrsenje ovoga Jona Snowa. Da, mislim, mi u knjigama, ako se sjećam, mi još uvijek ne znamo da li je Jon Snow živ, je li tako? U posljednja informacija koju po knjigama imamo je da je Jon Snow mrtav.
Ali je mrtav, leži
krvar. Okay, da, ali ova, kada smo... jedna od stvari koja je mene zainteresovala za ovu seriju jeste onaj moment kada ubiju, kada me kupila, jeste kad ostanemo bez glavnog protagoniste u devetoj epizodi prve serije, to je Neđo Stark, ali poslije toga, znači, bilo je u fazonu, svi mogu da umru, međutim, u tom momentu kada su vaskrsli Jona Snowa, kada su krenuli da povlađuju u publici, meni je ta serija malo doživjela onako flop i imalo je flop generalno u storytellingu četvrte i pete sezone je bilo katastrofa. Kad ste vi ono skapirali da će ovo da bude zabava za ono široke narodne mase, jeste li se tad razočarali?
lakši i uvijek je bilo bori se ili plakši probija se led probija se led probija se led
Ove noći druženje sa fanovima Igre prestola pred ovu osmu sezonu sa te tribine gde ćemo slušati neke onako interesantna razmišljanja na tu temu, a fanovi će dakle već ove noći, oni koji mogu da gledaju beše HBO, tamo će moći da već od 3 sata kada bude bila i američka premijera da vide prvu epizodu ove osme sezone. E sad, ono što je, meni se čini, glavni problem i po kojem je ova serija jedinstvena upravo ta, da je nastala na osnovu književnog predloška koji i dalje nije bio završen. Dakle, kada je serija počela da se objavljuje, menične su bile oko 4 knjige i vrlo brzo je serija potrošila materijal, negde od 5. sezone je definitivno se prešlo na, da tako kažemo, izmišljen materijal, to jest materijal koji su scenaristi radili na osnovu nekih smernica pisca Georgea R.R. Martina, ali eto, doživećemo da imamo kraj sezone, to je kraj kompletne serije, sada tokom aprila i maja, a da ćemo na posljednje dve završne knjige Georgea R.R. Martina čekati ko zna još koliko godina. Dakle, da li je problem nestanak književnog materijala upravo to što je dovelo fanove do nekog nezadovoljstva, pogotovo tamo od 5. serije nadalje, ili se možda to i moglo očekivati, jer jednostavno serija traje sve duže i duže. Odmah da kažem, bilo je dosta fanova koji su i usred tog književnog serijala bili sve nezadovoljni i zadovoljni načinom na koji je Martin vodio likove, posvećivao mnogo više pažnje pojedincima u jednoj knjizi, dok su gomila drugih bili zapostavljeni, a da tako kažemo, prilično je dobro na početku žonglirao sa više likova i zbog čega je, pretpostavljam, ceo serijal mnogim i bio interesantan. Da čujemo malo nešto o tome od Miljana Tanića.
Pa mislim da je od kraja 4. sezone, dakle od početka 5. sezone je krenuo nizbrdo, jer je tad najveći deo materijala knjiškog bio iskorišćen. Ne slažem se za vaskrsenje Johna Snowa, zato što će se ono sigurno desiti u knjizi, jer sve u kadru, znači George Martin se trudi da bude kao drugačiji, da ubija likove, ono, ali postoje određeni likovi koji su ono zaštićeni, jednostavno to su Daenerys, Tyrion i Jon. Isto kao u seriji.
Pričat ćemo o osmoj sezoni, nema boli.
Sve što je postavljeno do tada i u knjizi, ovaj, kako se zove što je stalno vaskrsavan?
Beric.
To je ukazivalo na to i pogotovo prisustvo Melisandre gore na zidu, da će ona njega da vaskrsne. Dakle, sve se to u seriji odigralo onako kako će se 99,9% odigrati u knjizi.
Međutim, a zar vaskrsenje nije jeftino što vas?
Pa nije, zašto je jeftino ako smo već upoznati s time u seriji? I u knjizi, pored Berika Dondariona i Johna Snowa u buduće, imamo, oni su vaskrsli i ovu, kak se zove?
Lady Stoneheart,
odnosno
Caitlin Stark. Ali zar to ne relativizuje smrt kao kraj lik?
Ne.
To jest banalizuje, ne. Pojeftinjuje smrt?
Ne, uopšte ne. S tim što nismo videli nešto pametno da se desilo sa Lady Stoneheart u knjizi. Znači, ona je bila dobar efekat za kraj treće knjige, ali nismo videli ništa korist od nje posle. Ali ono što je seriju, kažem, oteralo negde je taj... gde su oni pokazali koliko su oni zapravo, kad moraju sami od sebe da smišljaju, prešli na ono čisto holivudski sklapanje priče, povezivanje likova.
Pričamo o Benioffu i Weissu.
Da. Tako da tu je, znači od početka pete sezone pa nadalje, pa sama činjenica da su ubili Stanisa, da su Stanisa ubili, a da mi to ne vidimo, baš je onako jeftin ovaj potez, nije im to trebalo. Ovaj, i zato sam ja bio užasno začuđen što je peta sezona dobila Emmy ponovo kao ono kao bez drama series.
Sad 52 minuta, dakle Marija Đorđević, Nemanja Palaksić i Miljan Tanić ove noći po svojoj prilici biti budni, odgledat će prvu epizodu osme sezone i već sutra ćemo, to jest tokom današnjeg dana ćemo čuti komentare i koliko god oni imali zamerke, jednostavno osma sezona je nešto što će morati da se ogleda, ali je dakle svakako interesantno slušati fanove koji nešto toliko vole, ali opet nalaze gomilu mana onome što vole. Dobro, ne baš, da tako kažemo, celom projektu od samog početka. Jednostavno, za sve fanove zapravo najveća propast kada je reč o Igri prestola do sada, ono što su mogli da vide, je koja sezona?
Peta sezona je ono sa Dornom, je li tako? Tako je. Blasfemija, onaj. Dima, kakav je tvoj odnos prema petoj sezoni? To je ona sa Dornom, to je, misli, svi je smatraju onako, ono, fan baza je smatra teškim flopom, teškim, pro možda najgorom sezonom.
Pa definitivno, ali ja bih da se vratim na Johna Snowa prvo i njegovu mislim, ja ne mogu da verujem da ti očekuješ da zapravo neko ko prožima celu priču bude mrtav usred svega.
Pa pazi, ako gledamo izolovano prvu sezonu, pa prvu sezonu je nosio Ned Stark, pa su ga cijepnuli.
Ned Stark je vrlo ono, partikularno postavljen, znači on je predstavnik tih prvih ljudi koji su došli na kontinent, koji imaju određenu, mislim, kako ja kažem, on zahvata samo jedan deo supstance. Znači,
to je dinarski tip.
Čast, dinarski tip, sve sa dna srca, a John ima to i još ima i nešto drugo.
Što smo tek u kasnim epizodama, knjigama i to saznali, te njegove momente da on ima i krvi, jeli, to je već sad otvoreno, da on ima i targarijanske krvi, jel tako?
Da, i on...
To smo po knjigama još nismo saznali.
Jel nismo? Eto, vidiš.
Ne.
Nismo saznali u knjigama, ali mogli smo da naslutimo, da, A i početkom, sad, ne znam, sedme sezone, kada on prilazi zmaju, Drogonu, da Drogon lepo reaguje na njega. Znači, znali smo da tu sigurno postoji neka valirijska krv.
Dobro.
I kasnije se to rasplelo. I sad ja moram da kažem nešto, a to je da ja zaista u cijeloj seriji, u cijeloj postavci likove najviše cenim ljude koji imaju super moći. A John ima najviše, zato što on može i da vorguje sa Vukom, a ima i ovo... Pa nismo još imali prilike, ali...
Slutimo.
To je baš ono što htio tebe da pitam sledeće. Šta misliš o toj činjenici da od sve Stark dece, koja su sva u knjigama, uključujući i Johna, varje, dakle mogu da komuniciraju sa životinjama i da uđu u umove životinja, da je u seriji to dato samo Brenu? Jer u knjizi i Arya ima konekciju sa svojim Vukom i stalno je sanja da je ona Vuk, John je non stop u glavi ovog Ghosta, Sansa jadna ostala je rano bez Vuka, tako da nije mogla ni da pokaže svoju moć.
A Rickon ako jebe i onako?
Ne, Rickon je
Rickon
sa Shaggy Dogom. Sa Shaggy Dogom isto imamo tu konekciju. Da li su oštetili likove u seriji ne davši te specijalne
moći? Pa naravno. Naravno, s tim što ja mislim da mora da postoji tu neki twist. Činjenica da Jon Snow ima Ghosta, koji je albino Vuk, specifičan, ja mislim da to ono, mislim, pištolj se pojavi u prvom činu, a palić je kad tad. Tako da sigurno će i Jon Snow da, osim ako to zanatski stvarno loše ne urede na kraju. Radim najbolje što znam.
Beograd 202.
Dva sata i tri minuta, dakle, fanove Game of Thrones ili Tigre prestola nerviraju različiti ljudi na različite načine. Pisac George R.R. Martin, kao što sam rekao, već ih odavno nervira, jer nikako da stignu ti završni delovi, razmaci između knjiga su po 6-7 godina i tekako se čeka na ovu poslednju. Međutim, šta je sa tvorcima serije? Koliko, dakle, oni nerviraju fanove?
Mi sad ulazimo u pitanja, gdje su vas razočarali kreatori serije?
Da, to je vrlo
bitno pitanje, to jest ili možete da pričate i iz vizure čitalaca knjiga, a možete da pričate i iz vizure čisto gledalaca. Ja ću iznijeti neke svoje kratka zapažanja, to je da stvarno se primijeti pad kvaliteta nakon što su se odaljili od knjiškog predloška, gdje su jednostavno ova dva tipa koja se zovu Cock Merchants su toliko počeli jeftine neke štosove da primjenjuju. E sad, da li je to jednostavno odlučeno tako da bi se proširila maksimalno fan baza, da bi se ono, što kaže Isidora, njenoj rodici koja je jeli, želi da vidi kako će se smuvati Daenerys i Jon, to je najbitnije u cijeloj seriji. Da li se približiti takvim gledalcima, jer jednostavno ovi koji su navikli na jezik i na način razmišljanja koji forsira Martin u knjigama, nisu nikad, ni će ikada biti dovoljno velika baza da, ne znam, kupuju merchandise, da, ne znam, da jednostavno opravdaju seriju koja košta stotine miliona dolara, jel, koliko su već sad sve ove sezone koštale, neke desetine miliona dolara. Tako da, ovaj, meni, ukažem, recimo, ovaj, počev od dijaloga, počev od filler epizoda, govorimo ove četvrta, peta, pa možemo da komplet petu sezonu nazovemo filler sezonu, zapravo, počev od toga da ne znaju da vode, ovaj, da ne znaju da vode, da drže tempo epizoda, da ne znaju da lepo rasporede radnju, da mi jednostavno čak i u ovoj sezoni, poslednjoj koju smo imali, koja je ukupno brojala 7 epizoda, od toga je jedna imala, jel tako, 90 minuta, mi smo imali praznog hoda neviđeno, to su neke moje zamjerke, kažem nekoga ko je samo onako, ono, ovlaš se dodirnuo knjiga, a možda vas dvoje kao jači fanovi, ili imate još neke dodatne zamjerke. U tome kako izgleda serija i da li ste, pošto smo mi generalno, kad smo pričali o ne znam, o šestoj, sedmoj sezoni, o sedmoj sezoni, kad smo rekapitulirali, skapirali smo da mi sad zapravo gledamo ovu seriju onako po inerciji, da eto jednostavno, hajde da je privedemo kraju, ali da nas ne vozi, što kaže naša koleginica koja radi s nama ovaj podcast, da su nama bila zanimljivija ova čavrljanja nakon epizode nego gledanje samih epizoda. Pa tako da kažem, ovaj, da li ste vi ovaj, razočarani? U tom, u kom pravcu, čime ste razočarani u pogledu toga u kom pravcu je otišla ova serija poslednjih nekoliko sezona i konkretno sedma sezona? Should fall.
Sata i 14 minuta ove noći, dakle, startuje osma sezona i završna sezona svetski popularne igre prestola. Prošla godina, recimo, kada je bila sedma sezona aktualna, mogli smo da slušamo malo kako se obaraju rekordi po broju piratizovanih skidanja sa torenta i tako dalje i tako dalje. Dakle, serija koja je na različite načine i književna i filmski, to jest televizijski deo, intrigirao fanove. Ja sam pomenuo da su fanovi itekako iziritirani tim kašnjanjem knjiga. Pa evo, da biste možda bolje shvatili kako je to išlo, vratit ćemo se u 1996. godinu, kada je objavljena prva knjiga iz serijala Pesma leda i vatre, pošto se taj serijal tako zove. Prva knjiga je Igra prestola, po kojem je televizijska serija, da tako kažemo, preuzela knjigu, i fanovi su posle toga trebali da čekaju 3 godine na nastavak. On je usledio 1999. Sudar kraljeva. Vrlo brzo je stigla i treća knjiga, već u novembru 2000. A onda pauza od 5 godina. Dakle, 5 godina su čekali na Gozbu vrana, četvrti deo. Meni se čini da je to sad po obimu i tekako bila, kod nas je valjda objavljena, beše iz 2 dela. I potom novih 6 godina na Ples zmajeva, koji je objavljen jula 2011. Od tada, a sada je 2019. Dakle, još malo pa 8 godina kako George Martin nikako da napiše šestu knjigu. Šesta knjiga se zove Vetrovi zime i na nju se, dakle, i dalje čeka. Postoji naravno cela ta priča kako je prvo bilo zamišljeno da to bude trilogija, pa je onda Martin to proširivao, pa je onda odlučio da ipak bude manji broj knjiga koliko je u nekom trenutku najavio, ali to sad nije bitno. Ono što je za fanove bitno, to je da trebaju da sačekaju na Vetrove zime, a onda treba još jedna završna knjiga da se pojavi. To je ono što je makar Martin obećao da će biti. Ako nastavi ovako da pravi sve veće i veće pauze, George Martin nije baš u prvoj mladosti i mnogi smatraju da onda neće bukvalno ni moći da završi. Različite su teorije zbog čega sve to on odugovlači, da li možda ima inspiraciju, nema više inspiraciju, možda je već zasićen tim pričama vezanim za pesmu Leda i vatre. On je stvorio ceo jedan univerzum u kojem bi možda malo volao da se kreće u nekim drugim pracima. Nebitno, u svakom slučaju, eto, dakle, to je onaj deo priče koliko fanovi već dugo čekaju na knjige. E sad, televizijski fanovi su tu znatno onako bili bolji. Vidjet ćemo šta će sad da zameni, da tako kažemo, pesmu Leda i vatre. Već je najavljeno da će tu biti serija iz istog sveta i Martin je i pisao neke delove šta se dešava na drugom kraju planete ili neka 300 godina ranije, tako da će sigurno fanovi makar u jednom domenu biti zadovoljni. Igra prestola je definitivno, dakle, serija koja inspiriše fanove na različite načine, ali hajmo malo da slušamo još o tome šta je sve razočaralo fanove.
Recimo, šta meni nedostaje? Meni nedostaje mi likovi koji su i dalje živi u knjizi ili neki koji, nebitno da li su živi ili nisu, nikad nisu ni uvedeni u priču. Ali ajde, ovim drugima neću da pričam, ali ajde, neko ko se pojavio u seriji, a po mom mišljenju potencijalno ima jako bitnu ulogu, jeste Mans Raider, King Beyond the Wall.
To je ovaj sindrom Toma Bombadil, je li tako kao?
Da. Meni je on fantastičan zato što, prvo je to Robin Hood, mislim, čovjek je koji, da kažemo, mislim, u cijeloj toj podeli i kategorizaciji ljudi, on je napustio taj svoj noble poreklo, bio je tamo na zidu i onda je otišao da zaštiti neke divljane koji ni po kom osnovu ne treba da se razlikuju od ostatka ljudi, osim što su, eto, zatekli se iza nekog zida. I ove, i
oni, oni su današnjim rečnikom rečeno migranti.
Pa da, i onda...
Pa i bukvalno njih John, da vodi posle. John je Angela Merkel koja dovodi migrante u
njegovu. Da.
A ono što, recimo, knjige hintuju, sad ja ne znam da li će da ostave to da ono, drift away, ceo taj nit, ne znam, ali postoje neki hintovi da je zapravo Mans Raider Rhaegar Targaryen.
Jel tako?
A to bi bilo malo previše. Previše Targaryena. Znači,
na kvadratnom metru. Po kvadratnom metru.
Pa da, imamo Meštara gore koji je Targaryen, imamo Jona koji je Targaryen i sad još i Mans Raider. Malo bi bilo previše.
Jo, ali ja bih baš hvalala.
Ali malo previše. To je baš malo previše romantizovano.
Žena je romantiku duši,
ja, šta ćeš? Ja, onda bih naslutio da tebe oni nisu zapravo ničim ni razočarali čim kako su vodili priču dalje.
Kako kad su ubili Mansa Raidera, ako ništa?
Pa dobro, ali mimo toga...
Šta bi ti sad da sjede ovde Benioff i Weiss, šta bi ti njima rekla, a što uradite to, balan, balan?
Što su ubili Mansa Raidera?
Pa nešto, šta bi ti njima rekla, što uradite to i to?
Pa dobro, meni su strašno glupe sve one scene kod Deni, a zna se da ja Deni volim na drugom mestu najviše. Ove, sve one
Dick
scene
jokes
na njenom dvoru, to mi je sve malo bezvezno.
Ali to je u blizu bezvezno.
Mirinski yes čvor.
Da, to je čuveni Mirinski čvor u koji se zapleo George Martin kad je pisao i nije znao kako da se rasplete iz Mirina i mislim da još nije, još kad nije
to. Mislim da je to i Sidorina sjajna alegorija, da je on onaj, da je krečio, to jest da je farbao pod i u jednom trenutku se našao u ćošku sobe i kao kako sad da izađemo odavde, a da ne ugazimo ono što sam do sad prefarbao.
Pa, ne samo to, nego ima još jedna isto dobro poraka o pisto, pa je Slotorov zagorio ručak, onda ki se vratio, šta je sad ovo?
Pa dobro.
I'm trying.
Dobro, ne znam da li se dobro zabavljate ove noći, 2 sata i 26 minuta, neko spava, neko čeka Igru prestola, neko se druži sa nama u ovom noćnom programu u pogledu Svemirskog broda, tačnije noćni program širom zatvorenih očiju, a mi se bavimo osmom sezonom Igre prestola, onome što su pričali fanovi Marija Đorđević, Nemanja Paleksić i Miljan Tanić na jednoj tribini koja je održana prošle nedelje u Poletu, gde su eto, imali koliko god da su veliki fanovi dosta toga da kritikuju i ono što je bilo interesantno pomenuti, ova serija spada u epsku fantastiku, mada, ili recimo, ajmo da tako kažemo, možda fantastiku, ili neku mešavinu žanrova, ali zapravo uspela je da pridobije i ljude koji zapravo se ne bave nešto mnogo žanrom, zato što ona možda ovako više podseća na rat, ne znam, crvene i bele ruže ili tako nešto, dakle neki dug, sukob i nešto što traje, srednjovekovne postavka i tako dalje. I ko je čitao knjigu, a naravno i gledao seriju, znaće kako ona počinje. Počinje u jednom maltene SF ključu, da bi se vrlo brzo to pretvorilo u jedan srednji vek i tako poprilično dugo ide, pa se onda ti elementi fantastike s vremena na vreme ubacuju i postaju pomalo dominantni. Upravo malo nešto i na tu temu ćemo sada da slušamo šta su fanovi komentarisali, dakle vezano za tu priču o fantastici u seriji.
Generalno ova serija daje prostora za mimove, to smo pričali, mislim, toliko ima tih nekih promašaja, meni je žao što mi inače ove tribine kad radimo, radimo i sa projektorom i uglavnom se vrte, vrte se najbolji štosovi iz prethodnih sezona, Sveti Sava i...
Da, meni je inače, ako pitaš šta je razočaranje, meni nije toliko smetalo, i to sam i u podcastu više puta rekao i svugde, što su skratili vreme, pa ljudi brzo putuju tamo vamo. Mislim, jasno je da on nije putovao dva dana, nego samo smo preskočili to vreme.
A dok to je cigara, fast travel.
Mnogo se ljudi tu bunilo. Meni to nije toliko smetalo, mada jeste u nekim momentima je bilo presmešno, tipa kako je ona tako brzo stigla sa zmajevima.
A ne, u jednom momentu smo se pozdravili sa logikom vremensko-prostornom, mislim, sa bilo kakvim zakonima.
Posebno kad je John dolazio na...
I svi ona sva na putovanja brodovima i to sva su onako ekspresne,
mislim. Jasno je da su prošlo mnogo vremena, to nije problem. Ali imaš momenta gde stvarno pitaš kako ona stigla tako brzo. Otkud njima lanci da izvade zmaja iz jezera zaleđenog. I kako se on nije zaledio, itd. Znači, ima tu dosta stvari gde vidiš da to...
A zid, čitav plot sa zidom i rušenje zida, prilično jeftino, zid je navodno nešto što je magijsko, što je arhaično od prije.
Pa da, ali
mafija.
Stara je mafija. Mafija.
Pa ne znam pa da li to
bolje. Leda i vante.
Ja smo meda i vante.
Ne, sve što je rješenje kroz zmaja je
legit. Legit, pa dobro, okej.
Okay. Pogotovo zombi zaleđenog zmaja sa ledenom vatrom. To je ono...
Super ultra turbo mega moć.
To je ono XP ono, 500.
On je mega, megazoid Zegatron, Megatron, moćni ranger Zordon.
Pogled
iz svemirskog broda.
I 37, dakle i u prošlom segmentu ste čuli malo nešto o fantastičnim stvorenjima, ali zapravo još ćemo se malo baviti o tom pitanju same fantastike u seriji Igre prestola, koliko ona sama sebe poštuje i šta o tome imaju da kažu Marija, Miljan i Nemanja.
Ali to je onaj moj problem sa ovom serijom je taj što je svaka dobra fantastika mora da poštuje neke zakone koje u startu vrlo ne mora da jasno, ali makar ih naznači i mora se pridržavati tih zakona. A onda kažem počne ono nekonsekventno, znaš, kao da se rešavaju ti neki tačnije da se pojavljuju te neke logičke rupe kao što je ta, znaš, kao sad je sve, recimo jedna od teorija koju sam ja pročitao je da ovo sve što bi bilo ultra jeftino i ultra užasno rešenje, da ovo sve priča koju Sam Tarvel pripriča svom sinu ili tako nešto, da oni sve da usput ubacio, to baš bilo onako jeftino. Ali isto tako i te neki momenti, sad on može da se varguje u, ne znam, 10.000 godina prije, 100.000 godina, da on istovremeno više likova, to, znaš kao, krenuo si mi u priču i ono što je nas vezalo za ovu seriju, zapravo je ono što većina nas voli, ok, možda ti kao neko ko voli superherojske moći, ti koji voliš superherojske filme, možda vam se ne sviđa, ali mene, znaš kao, meni je osnov ove zanimljivosti ove serije bila te spletke, te priče, ti odnosi svjetova, kultura, znaš kao, i zapravo te samo neke natruhe ono, nekog lora, da postoje ljudi zombi, da postoji Night King, da postoje zmajevi, ali zapravo prva sezona je čisto ono, ljudska sezona je, kaže, priča o tome kako je Seljo sa sjevera došao u veliki, u glavni grad i nije se snašao u Igre prestola i kako je ostao bez glave glave, mislim, pričamo o Nedu Starku, ali to je mene kupilo u prvom, ne znam, pa Red Wedding, mislim, ti neki ključni momenti ove serije zapravo nisu uopšte van, jeste, bila je scena u prvoj sezoni kad preživljava, Daenerys preživljava ovaj paljenje i kad rađa zmajeve, znaš, ali zapravo te, ono, ljudsko odveć ljudsko, što bi rekao Nietzsche, to je mene privuklo u ovoj seriji, a sad bukvalno ćemo, dolazimo, znači, od prve sezone koja je bila, ono, zapravo spletke, ne znam, ono, šekspirijanski neki momenti na, ono, dvorski, u nekom tamo settingu, ovaj, fantasy, ne fantasy, doći ćemo do toga da će se osma sezona biti, ono, znači, kao, šest epizoda krljačine između zombija, ljudi koji nose ledene, ovaj, ono, kraljeva leda protiv ljudi koji jašu zmajeve i, ne znam, svi će imati neke super moći.
A vidiš, ja kad god kušam tako nekoga, tako priča, pitam se, ako si čitao knjigu ili ako si gledao seriju, ste vi ljudi gledali prolog prve epizode? Serija počinje sa zombi.
Ma nije sporno da ona počinje sa zombi,
ali počinje, to je ono kao, ali uvod u cijelu priču su zombi.
Ali zapleti su sve retardiraniji, evo to ću da ti kažem,
u seriji,
pa pričamo o seriji, ne pričamo o knjizi, mislim. Znači zapleti su sve retardiraniji i sve više se koriste ti jeftini štosovi, CGI, produkcija, kažu ova sezona nikad, ono, veća produkcija, kažu da snimalo se ne znam koliko, 9 mjeseci, samo zato da bi se mogli snimiti sve lokacije, da bi se moglo potrošiti te sve silne pare, na kraju krajeva neće ni biti ono što su rekli, ne znam, 6 epizoda po sat i po, nek će biti po normalne epizode, ali će biti ono, znači samo krljanje i samo ono vatra i led.
Tako da, i mnogo sisa po
ovom. I mnogo sisa, da.
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Thank you.
ja stavljam konac u sred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
2 sata i 50 minuta, dakle za nekih 10 minuta fanovi igre prestala, oni koji su ostali budni, koji će biti u prilici da gledaju prvu epizodu 8. sezone, će, pretpostavljam, da otkriju nešto interesantno, nešto će sigurno biti otkriveno, ali čisto podsjećanja radi, kada je krenula televizijska, dakle, avantura sa ovom serijom, prvih, ako se ne vram, veše 6 su imali po 10 epizoda, prošla je imala 7, a ova će imati samo 6. Dakle, 14. april, 21. i 28. potom 5. 12. i 19. maj i tu će definitivno biti otkriveno kako se ova priča završava. Naravno, originalno rađena, s obzirom da George Martin još nije objavio knjige koje bi pokrili kraj te njegove priče. Ovu prvu epizodu koja će ove noći biti emitovana napisao je Dave Hill, kasnije ćete gledati uglavnom ono što su radili David Benioff i D.B. Weiss, a na samoj tribini, pošto predstavnici medija u Americi su već imali prilike da vide prvu epizodu, pa nisu naravno smeli da otkrivaju mnogo toga, ali nešto su makar mogli da kažu naši učesnici ove tribine o Igri prestola, dakle Marija Đorđević, Nemanja Palaksić i Miljan Tanić su u jednom trenutku naravno morali i da to komentarišu. Dakle, šta to znamo o prvoj epizodi ove nove, osme i ujedno završne sezone?
Realni su ovi koji su gledali prvu epizodu...
E, pa liko, nije likovana, nego zapravo bila pre, ova novinarska projekcija, je li tako bila?
Pa, premijera u Radio City Music.
Čije će bila... se da budu?
Ne znam, neće.
Kaži dobre.
Neće, ali ima ponovo mnogo seksa, ima mnogo humora u prvoj epizodi. I navodno je prema GQ magazinu ova prva epizoda osme sezone jedna od najboljih epizoda serije uopšte.
A kao najbolja najbolje otvaranje da. Sezone ikada. E sad, koliko je to, što kažu, sponsored content, a koliko je to ovaj...
Ajde onda sam tamo da pređemo i na to.
Samo da kažem nešto. Znači, za početak, oko kažem konsistentnosti, ima ovaj jedan geeky moment. Znaš zapravo, pošto ima cijela ta priča da ti sa vrha ove kule u Old Townu možeš da vidiš zid.
Opa.
Da, znači u knjizi ti možeš da vidiš zid sa vrha kule u Old Townu. I date su proračuni koliko miljama je udaljen Old Town do zida. Ako na osnovu toga proračunaš, i ako je vidljivo, ispostavlja se da ako bi prečnik koji dobijaš te planete bio taj, kako svi ti parametri kažu, ta planeta ne bi bila čvrsta, bila bi gasovita. Tako da, veliki minus za Martina.
Ma dobro.
Pa dobro, Martin je priznao otvoreno da se zezdao sa visinom zida, koji on napisao, jer on potpuno drugačije procenio šta bi bilo normalno visine, tako da on to precenio visinu zida. A kad smo, samo da se kratko prešli, pređemo na osmu sezonu, vratim na ono...
Da, moćemo malo na sedmu sezonu čisto.
Ne, šta. A? Postoji mnogo toga u knjizi što nije prevedeno u seriju, a to je rekao već Dorna, ali i taj pod nit priče u Old Townu sa ovim dragom glasom i svim, što nikad nećemo vidjeti u seriji sigurno, a bojim se i u knjizi kad, jako i kad nastavi, da ne, da će on to isto nekako da se mandrlja, da to neće biti zadovoljavajuće, ali ajmo na osmu sezonu. Dakle, dobit ćemo 6 epizoda, prvo bi to su najavili i oni i HBO, i ako se sad svi pravi, to ste vi umislili, to ste vi sami sebi zamislili, ne. HBO je najavio 6 epizoda u dužini filma ili po 2 epizode, znači po 2 sata. Većina epizoda traje kao normalna.
Poslednje 3 traju po sat i 20, a prve 3 traju po 50 i nešto minuta.
I sad ima ljudi koji kažu, a šta se vi bunite kao kao previše ste entitled, kao previše zahtevate. Nije problem da ja zahtevam, ja neću ništa. Ja samo, mislim, nemoj da mi obećavaš nešto ako nećeš da ispuniš.
can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I can be the moodiest baby, and you've never met anyone who's as negative as I am sometimes. I am the wisest woman you've ever met. I am the kindest soul with whom you've connected. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything. Aggressiveness can be devastating. I'm the most gorgeous woman that you've ever known, and you've never met anyone who's as everything as I am sometimes. You see everything.
Sata i dva minuta, dakle, osma sezona Igre prestola je započela, mi se dalje družimo sa, mislim, na televiziji, a mi se ovako družimo sa fanovima koji su na samom kraju te tribine upravo pričali o tome šta očekuju od osme sezone, pa evo malo između ostalog da čujemo i Mariju i njeno mišljenje.
Šta očekuješ od osme sezone? Šta misliš da je realno da ćemo dobiti? Šta bi ti volila da dobijemo? I šta misliš šta će biti poslednji kadar?
Joj. Jesi jedna od ovih, ti nisi jedna od ovih koja ovih nihilista koji navijaju da
pobede.
Da pobede ovi plavo-beli.
Imam ja kognitivnu disonancu tu i s jedne strane, znači na prvu loptu to kao Jon Snow, Grand Unifier, svega, dobro u svima, Kalisi isto oslobađa robove svuda i
još zajedno, ono, sinergija je.
Sinergija, ali Ali s druge strane, ja sad možda sam pod uticajem, sve malo pod uticajem knjiga.
Ajde.
Dakle, ona knjiga koja u suštini daje potku i daje ti istorijat prije dolaska prvih ljudi. Dakle, i ta deca šume, i divog...
Čekaj, kao enciklopedija.
Da. Aha. Znači, i deca šume, i, ovaj, i divovi koji su tu živeli su u suštini bili jako pitoma bića. Nisko inteligentna, ali pitoma bića. Ono, skupljače bobica i to.
To ko mi u Bosni.
Pa čekaj, ste vi...
Misli da prvo to samo ušte.
Aha, to, ja.
A ovo je radibiruje.
Što žvaću liske, dobro, zvi.
Jeste, i, ovaj, i onda prvi koji su došli su ti prvi ljudi koji su u početku imali neku šorku sa svim tim, da kažemo, starosedeocima, ali su na kraju počeli da žive u nekoj simbiozi. To su svi ovi koji poštuju staru religiju, dakle...
Severnjaci.
Severnjaci, to su krajišnici, jel?
Tako je, i, dinaroidi.
Dinaroidi, i ovaj, i...
Onda su došli zli Huni i...
Ali bukvalno, znači...
Antali, da ne kažem Antali.
I ovi iz Rojne, i oni su krenuli u stvari da se bore za to moć spletke. Njih ne poštujemo ni malo. I sad, s te strane gledano, mislim da sve to, kad bi gledao šta je bilo pre, bilo je jako pitomo po planetu, nije vođeno nekim prljavim pokvarenim interesima, i ako bih mogla da napravim direktnu liniju sa zombijima i njihovim predvodnicima, pa zašto da ne, neka oni pobede, šta fale?
Povratak prirodi.
Pa da, mislim, nemam problem s tim, ali... S druge strane...
Kao gledalac...
Ali ja mnogo volim Johna Snowa.
I nisto rekla, da, nisto rekla da sad nije.
Šta očekuješ, šta je realno, a čemu se nadaš?
Pa, realno je da će Jon Snow biti Grand Unifier svih civilizacija.
I da li si nadaš?
Pa, i to mi se donekle nadam, sa Khaleesi šta će da bude, nisam sigurna. Moguće da će njenu glavu da prinesu.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs me in a row. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now.
3 sata i 13 minuta i da završimo ovu priču o fanovima i njihovim očekivanjima od osme sezone Igre prestola. U poslednjih nekoliko segmenata to je bila, da tako kažemo, glavna tema i takođe će biti i u ovom poslednjem segmentu. Ranije su uglavnom pričali fanovi šta im se to nije svidulo, šta je problematično u celoj seriji. Nadam se da će im očekivanje od osme sezone ipak biti uspunjena i da će jednostavno to finale i ono što će voditi ka finalu biti makar za njih zadovoljavajuće, a neki će već evo, u ovom trenutku već otkrivaju kako izgleda ta osma, to je prva epizoda osme sezone i koliko im se to sviđa. I dakle, o Igri prestola na ovom panelu su govorili Marija Đorđević, Miljan Tanić, Nemanja Paleksić, Miljana i Nemanju ćete već sutra, to je danas, pardon, u nekom trenutku slušati u njihovom podcastu gde će se detaljno analizirati ta prva epizoda osme sezone, tako da ako ste fan, potražite ih na internetu, lako ćete ih naći, s obzirom da su te podcaste radili i u ranim sezonama i oni se, kažem, mogu veoma lako pronaći, samo je potrebno malo izguglati. I da čujemo, dakle, šta je to što bi još poneki od njih volili da se dogodi u toj osmoj sezoni koja je upravo krenula.
Ja bih jako volio, znam da nije verovatno, ipak je to Hollywood, ja bih volio da zadnji kadar bude Night King i da tu bude fade out. Dakle, da on bude...
Smrzava King's Landing.
Pa to, da on bude pobjednik, jer mislim da su ljudi pokazali i u knjigama i u seriji koliko su zli i da treba biti kraj. S tim što, moram opet da se vratim na jedan moment koji je u knjizi jako prominentan, a u seriji ga uopšte nema, a to je glad i pustoš nastala ratom pet kraljeva, koja se vrlo osjeća u knjizi. Dakle, prvo, sve je uništeno, uništena je ljetina, nema useva, nema više obradive zemlje, a zima stiže i kao od čega će ljudi da žive. Pri tome, Westeros nema para, banka ova Spravosa i ovaj
Goldena banka.
I tu ti vidiš da će tu biti veliki problem kad ta zima dođe, toga u knjizi uopšte nema. Možda u knjizi u seriji uopšte nema, kao što u igrama gladi, nema te gladi i u filmovima u toj količini kao u knjigama. Uvek tu nešto malo za šećere. Plašim se da će biti skroz hollywoodski, da će Johnny Daenerys na kraju da budu kralj i kraljica, što kaže Unifieri, a možda bude što kaže ovaj debeli Bitter Sweet, da on bude onda sam Unifier.
A ima i srednje rješenje. Ovaj, a šta ako, e sad zavisi od toga da li će ovi da to čitaju u nekom dnevno političkom ključu, ali recimo ako će realan završetak, bilo bi recimo da se ovi Night King i Westerošani pokokaju do kraja i da onda ostane, ne znam, samo neka šaka jednih ili drugih, a onda dođe Iron Bank sa svojim onom zlatnom hordom, kako se zove, i da zauzme to kao svi kapitalisti, ko što posle svih ratova dođu i zauzmu ovaj...
To smo nikakvu...
Pa ne mislim ja da će oni...
Nema nikakvu dramsku vrijednost.
Pa upravo tako.
Shout. Beograd 202.
Tri sata 25 minuta lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvornih očiju. Bavili smo se, eto, boga mi, dobrim delom Igrom prestola, koja je upravo ušla u svoju prvu epizodu završne osme sezone. Neki već gledaju, uživaju, komentarišu, a dosta komentara će tek pogotovo biti sutra, a mi pre nego što se pozdravimo sa vama, da vam kažemo šta je to, šta će se sve dešavati ove nedelje, već od današnjeg dana. Nešto toga smo i najavili kroz samu emisiju, a nešto ćemo tek sada pomenuti. Čuli ste od Nenada Bekvalca, dakle u okviru Šok koridora u kinoteci ovog prvog dana predstavlja se Dan Curtis sa tri filma, čuveni televizijski horor reditelj. Utorak će biti nova tri filma, dakle danas su na programu Od 17 kuća mračnih senki, od 19 sati trilogija terora i od 21 sat Drakula. A u Domu omladine, u okviru rada Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić večeras od 19 sati predstavljanje knjige bajki Tamare Luvek, Korenje neba ili Genealogija zemlje. Nastavak jedne druge knjige bajki, inače Tamara Lujak definitivno, kada je reč o našim mlađim spisateljicama, mada je ona na sceni već prisutna, ako se ne varam, 20 godina, debitovala je 1999. godine, dakle, koja je upravo poznata po tim modernim bajkama, međutim, to je u onom stvarovačkom delu, mada je započela sa nekim horror pričama, tako da ume da prelazi iz jednog u drugi žanr, a bavi se nekim drugim stvarima koje će, pretpostavljam, relativno brzo ponovo biti predstavljane, doduše možda tamo negde posle letnje pauze, ponovo u društvu ljubitelja fantastike. Lazar Komačić, pred svega mislim na rečnik straha, na još jedno novije, opet dopunjeno izdanje, jedan jako interesantan projekat koji naravno od nje zahteva izuzetno dosta rada, ali dobro, kada to ponovo dođe na red, pričat ćemo. Dakle, to je ono što se dešava danas, u ponedeljak 15. Već sutra, u utorak, drugi dan Šok koridora u kinoteci, nastavak predstavljanja horor reditelja Dena Kertisa, od 17 sati Noćni davitelj, od 19 Noć mračnih senki, od 21 Kuća mrtvih duša. U sredu, kako to obično biva, dva dešavanja od 18 sati, to sad poklapanje je postalo uobičajeno, na svu sreću nije u istom gradu. Promocija knjige Mladena Milosavljevića Kal Juga održat će se u Opovu u Kulturnom centru od 18 sati, a također od 18 sati u Beogradu u okviru ciklusa Slovenska i Srpska fantastika, osmo druženje ili osmo predavanje po redu. U univerzitetskoj biblioteci prvo imamo izlaganje Dejana Ajdačića o Aleksandru Prokopijevu, a potom uobičajeni razgovor sa piscem, ovog puta Aleksandar Gatelica, i sa njime će razgovarati Aleksandar Jerkov. To je ono što se dešava u sredu. Već u četvrtak, nezobilazna stvar za sve Pajtonovce, od 19.30 specijalna projekcija filma Žitije Brajanovo u Cineplex Ušću. Ja ću vas podsjetiti, koliko god da to na papiru moglo da zvuči kao religijska tema, postoji onaj između ostalog SF detalji gde se pojavljuje čak i svemirski brod. Ali dobro, ko je gledao film zna o čemu se radi, možda nije loše osvežiti malo i podsjetiti se na to šta su Pajtonovci svojevremeno radili. To je dakle u četvrtak, i onda u petak kreće drugi festival fantastike u Nišu, GOT Niš 2019. Nećemo detaljno sad pričati o programu, ja vas, sve one koji planiraju da posete Niš i da budu na ovom festivalu, pronaći će program već na Facebook stranici ovog dešavanja. U petak će festival trajati od 17 do 21, a u subotu i u nedelju počinje od 15, u subotu se završava u 21, u nedelju 15 minuta pre ponoći, dakle jedan bogat i poprilično raznovrsan program, tako da je definitivno preporuka pod jedan za sve Nišle ili one koji su u blizini Niša da svrate tokom ova tri dana ili makar nekog od dana, vidjet će kada će biti na programu nešto što ih zanima, ali također i za one koji se ne libe malo možda dužeg putovanja da bi možda prisustvovali jednom jako interesantnom događaju. Eto, to je bilo ono što smo imali da kažemo na, to jest pred sam kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Na samom kraju da vas podsjetimo, za vas radili Nebojša Sabolević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovek, a ono čime ćemo završiti je uobičajena rubrika Treća strana ploče, i večeras nam dolazi nešto što smo nekad davno gledali, a sada je stigla nova verzija, nešto što Hollywood voli da radi kada nema nove i sveže ideje, a to mu se često dešava, to je prežvakavanje starih filmova. Ovog puta došao je red na čuvenu storiju kralja horora Stephena Kinga i njegovo groblje kućnih ljubimaca. Relativno skoro je se pojavila i nova verzija knjige, tako da oni koji više vole da čitaju i da se podsete kako to izgleda u književnom obliku mogu to da pronađu, a oni koji bi do bioskopa pa da vide kako izgleda ta nova verzija mogu također to da urade. Ono što ćemo mi slušati je ona čuvena legendarna pesma Pet Sematary, međutim za novi film morala je da budu urađena i nova verzija, ovoga puta to su radili Star Crawler. Koliko je to interesantno, nisu nešto mnogo odmakli od originala, ali jeste dat neki, da tako kažemo, malo drugačiji pečat, pa u naredna 3,5 minuta provjerite kako vam se sviđa ova verzija koja se može čuti u filmu Pet Sematary 2019. Laku noć!
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода. Affirmative.